Pate, vera loquidis, ad me duot amen, Apollone fors perdat hoc igne ebalum.
Apollo, vestas audit o credit preces, sumque policeturis terris opem, reciprisi vel vices unc modo exulem, iramque fulminantis ex osum Jovis.
Id, lumen hac sub veste pastoris latens, in nostra presens regnat sucipi cubit.
Incenitor, ut lusisse nos superis sonet, iam tibi vedelam seva post vulnera Deus apert, tuam quereliam presens peat. Hoc non beata sidere, hic nobina dies nos recreat, ipse Apollonum nostrus mares optatus hospes visitat, hoc quantas nicor, qui forma, quanta dignitas, quanta omnibus gloria quae membris ad qui maesta sidet. Melia, quid in pastore tam dignum fides, suspensa quid mirere, et quid fides in locra repulcra, video pulcrum opponem, cui comparendi erda non dudum obtuli. Quot obtulisti pectus, aut revoca amplius, hoc inter orbis dona preprimis placet. Placente quantum timio presentem Deum, mequaque tremenda dignitas timidum facit. Placente amicum semper dictum tibi habebis in me, amar si Deum potes. O quanta resti ligere si acintum potes. Amatum, Apollo mi purum rapit.
Beata dies, numenus sanctum, meus, maneres id ignaris, in credere lares, diuque, merogante nobis cum mane.
Habemis in me,